Il-wanna sani tajep li l-kom semina ta' Campus FM dan huwa Eman Borċ u programm ieħor aħna hawnhekk. Il-programm li tratta dwar l-ugwaljanza dwar is-soċjetà Maltija f'kull aspett differenti. Grazzi tal-li ta' kull ġimgħa tingħaqdu magħna, grazzi tal-li kull ta' kull ġimgħa tagħtlu din il-frekwenza u grazzi tal-messaġġi li qed tibatulna fuq in-numru tal-WhatsApp 77 34 1037 u anke l-paġna tal-Facebook aħna hawn. Hemmhekk flimkien magħkom qed nibnu din il-plattaforma ta' konverzazzjoni ta' diskussjoni dwar dak kollu li jagħmel is-soċjetà Maltija, dwar dak kollu li jsawwar l-elementi u d-diversità bil-kuluri u l-ilwien u l-faxxi kollha ta' din is-soċjetà. Hekk interessanti, aħna ngħidu ġawra f'nofs il-Mediterran b'ħafna u ħafna emozzjonijiet, b'ħafna u ħafna personalitajiet. Bħafna u ħafna wkoll riċerkaturi, attivisti, professjonisti u esperti li ta' kull ġimgħa jingħaqdu miegħi u flimkien magħhom nitkellmu dwar aspetti differenti u diskussjonijiet u suġġetti eċetera eċetera u flimkien nitgħallmu dawn is-suġġetti jekk rikki u jekk interessanti. Il-ġimgħa l-oħra tkellemna dwar l-wol tal-ġenituri, il-relazzjoni bejn il-ġenitur u il-wild fuq aspett ta' bioloġija, il-bioloġija ta' li inti tkun ġenituri. U mana kanna Sonja Sammut, jina Sonja ġajt lajta da' xejna ġajt għat-telisma u paċenzja. Għanerġow inkomplu nil-konverzazzjoni u l-ġemma diħla nerġow nintaqaw. Il-wana Sonja ta' jibli l-ak Sonja.
L-ak u kolem, grazzi għattini darba.
Rari. Però naħseb is-suġġett li nitkellmu fuq jimmerita konverzazzjoni partikolari u ġvera li jkun toma nistgħu ngħidu għaliex fil-verità 50 minuta u ftit iktar immissu on the top of the iceberg. Però qabel nibdew minn dan, ħan nitolbok traċċi tinta ġurġi li nista' korsi għal dak semija li ġimgħa l-oħra ma kinux magħna u l-idea jerġgħu jibdew jordu. Niftakru daċċej.
Il-ġimgħa l-oħra meta saqsejtni biex tintroduċi li l-nifsi għatlek om u mara u xjentista u naħseb kollha baqgħu valid
minn il-ġimgħa l-oħra. Forsi bidlek xi ħaġa.
Le, ma li xjajdulu ġifieri l-iktar naħseb karatteristika li anka total da tip ta' programm huwa li ix-xjenza u dak kollu li tgħallimna speċi ta' mhux biss studjajtu dak kollu, ma nipprova napplikah f'loqsma differenti tal-ħajja, ġifieri hemmhekk hemm log kbir ta' fejn tinferex u tifhem dak li kien qed jiġri madwarek.
Dak li tifhem li kien qed jiġri madwarek u naħseb il-ġimgħa l-oħra tgħallimt xi ħaġa jien li l-bioloġija huwa dak li huwa l-iżvilupp ġvera ta' kull ħaġa li hija ħajja li qiegħda madwarna fl-aħħar mill-aħħar. Però m'inhiex espert, jiġifieri se nitolbok daqsxejn anke biex inkomplu niftakru. Nintroduċi daqsxejn l-aspett tal-bioloġija f'kull element tal-ħajja. Xi tfisser il-bioloġija?
Nerġgħu nibdew mill-punt fundamentali li l-bioloġija hija l-istudju ta' dak li huwa ħaj. Ġifieri meta nħarsu lejn kif huma organizzati qishom l-affarijiet għandek ir-regoli tal-fiżika li jiġbruhom flimkien u li kollox jobdi dawn ir-regoli tan-natura u tal-univers u mbagħad għandek il-mod ta' kif kemm bħala elementi kimiċi imma mbagħad iktar b'mod iktar organizzat jorganizzaw ruhom b'mod li jistgħu jirriproduċu, ġifieri jibqgħu ħajjin u jagħtu l-ħajja, dik hija l-bioloġija u hija qisu l-iktar aspett affaxxinanti li nistgħu nħarsu lejha. Ġifieri meta mbagħad nħarsu madwarna u naraw kif speċjalment għandu x'jaqsam ma' dak li ħa nitkellmu fuq illum, inġibu ruħna, nirrelataw ma' xurxin, anka naħsbu. Il-bioloġija u l-istudju tagħha jidħol fl-aspett ta' inti tajt imma di kif evolvit. Ġifieri qegħdin immissu hemmhekk ma' dik il-fera tal-bioloġija li titratta l-evoluzzjoni.
L-evoluzzjoni jisu jsawwar ħafna l-konverzazzjoni li kemm kellna ġimgħa l-oħra ke forsi llum ħanitkellmu dwarha. Però Jina li jett li jisni li xenza ma taċċina villanti fija jisu liktar ħaġa li taffaxxinani f'dan kollu li dawn huma affarijiet li nesperjenzaw ta' kuljum, huma affarijiet li nmissu ta' kuljum forsi mhux b'mod tanġibli, però anke nesperjenzawhom. Nixtieq insaqsik mistoqsija, ma ppjanajtix imma x'ħajrek imma tidħol f'dan is-suġġett hekk partikolari għaliex huwa suġġett li mhux imma titħafna studju u trid anke riċerka. Min fejn ġejja din il-passjoni?
Meta anka konta dan istudja ġifiri, ovvjament żminilu,
mhux
ħanajdu kemm.
Għax imma studenti aħna tal-ħajja.
Ix-xjenzi naturali ġifiri kemm il-fiżika, l-bjoloġija u anke l-kimika, wieħed mill-aspetti li veru affaxxinani kien l-imġiba kemm tal-annimali u ovvjament anka tal-umani, tan-nies. Ġifiri, mbagħad il-ħajja tieħdok f'ħafna triqat u tibda tapplika kif konna qegħdin ngħidu dak li tallimt, dak li toffri bħala għarfien, ġifiri, ix-xjenza kull min metodu, ġifiri proċess ta' kif nispjegaw u nifhmu ċertu affarijiet mhijiex entità għalija, ġifiri kultant jista' nitkellmu fuqha bħala xi ħaġa li għandha personalità jew ħajja għalija, mhijiex entità, hija mod ta' kif norganizzaw dak li nifhmu dak li insiru nafu. Meta bdejt ġifiri nidħol iktar f'dik li hija il-ħsieb tal-umani u l-imġiba u kif ġifiri daw l-affarijiet, ċertu affarijiet nagħmluhom naħduhom for granted, joħroġ l-aspett li jisna aħna inqitajna minn dik li hija n-natura umana, natura tagħna stess. U hemmhekk l-istudju li jifforma daħsib kollu huwa dak ta' evolutionary biology u evolutionary psychology, ġifiri tħares lejn kif qed inġibu ruħna llum il-ġurnata, kif naħsbu kif nirrelataw ma' xurxin u tajt minn fejn ġi da. U jina li ġifiri huwa suġġett affaxxinanti, għax hekk ma tibdix minnek innifsek.
Taħatasal. Il-natura umana. Ġimma l-ħol tkellemna dwar il-natura umana u l-istint li mmexxu l-ġenetika u l-istint naturali, però illum se nitkellmu dwar il-bjoloġija tal-emozzjoni. Spiegajna x'inhi l-bjoloġija. X'inhi emozzjoni?
Permezz ta' di l-bjoloġija li qed nitkellmu, aħna għandna ċertu adattamenti, ġifieri ċertu abiltajiet, ċertu programmi, sistemi li jgħinuna biex insolvu l-problemi li nifaċċjaw ta' kuljum. Waħda minn dawn is-sistemi hija l-emozzjonijiet. Ġifiri, biex nagħmluna apparentesi, aħna meta nħarsu lejn speċi tal-bniedem minħabba li hija l-ewwel ħaġa li tara, nifukaw fuq jinnaf għandna paridejn, għandna saqajn, għandna l-widnejn, ġifiri dawn huma l-organi li jgħinuna, ovvjament hemm l-organi ta' ġewwa, mill-qalb, il-kliw, il-pulmun, li jgħinuna insolvu l-problemi ta' madwarna, ġifiri naddattaw ruħna l-ambjent tagħna, imma il-moħħ ukoll huwa organu li huwa magħmul bl-istess mod, u evolva bl-istess mod. Ġifieri tista' tħares leh bħala xi ħaġa sħiħa u ġenerika, ma tista' tħares leh bħala sistema ta' programmi, ġifieri dawk li huma jishom mental organs, ġifieri għandek sistema ta' organi li kull waħda, ovvjament dawn mhumiex separati, ta' fik mamar, jgħinu kull xi ħaġa. U l-emozzjonijiet huwa tip ta' sistema hekk, ġifieri jishom programmi li jiskattaw ruhom, issa anke forsi nispjegaw iktar kif, u permezz tagħhom ha jew nieħdu opportunitajiet, jew nilqaw għal ċertu affarijiet li huma sfidi jew perikli. Ġifieri dawk iż-żewġ tipi ta' affarijiet.
Semmejtilna jeskibid themselves, eħe, fil-sens nistenu nispiegaw, għalix naħseb interessanti li nħilu fuq għadi, l-element anke biex nifmuħax, għabel il-program, emmejna li din xi ħaġa ktar daqsxejn astratta, jifi, nix kemm jista' jkun anke natwawa fil-verità, l-emozzjoni hija xi ħaġa li nesperjenzaw mhux xi kultant ta' kuljum, jiġifieri fl-ħar mill-ħar. Kif?
B'mod veru sempliċi, ġifiri l-emozzjonijiet huwa dak li nħossu, ġifiri what we feel, and what we feel ġej u qed jiskatta ruħu permezz tas-sensi, ġifiri l-widnejn, l-għajnejn, kif smajna x-xamm, il-fatt li inti meta tpoġġidek fuq xi ħaġa ħatħoss x'inhi, ġifiri aħna għandna s-sensi tagħna li permezz tagħhom naraw, nħossu, nifmu id-dinja ta' madwarna. Issa, minn hemmhekk qegħdin niġbru l-istimoli dil-informazzjoni li mbagħad il-moħħ ovvjament qiegħed jipproċessa u jfisser xi ħaġa minnha. Jiġifieri eman li kieku inti pereżempju kif tħallt illum bajt tirrabja miegħi jew inkella qollejt leħnek u jiena kont ħan reaġixxi, ġifieri hemmhekk kienet ħadd iskatta emozzjoni ta' ċertu tip. U ngħid sewwa minn fuq li
qatt nerġa' niġi mill-ġimgħa l-oħra.
Tieni darba.
Gergel miegħi ukoll.
Ħames minuti tard, ġifieri kif semmejna l-ewwel il-kelma hija li xi ħaġa reazzjoni ħadd iskatta ruha u dik jiġifieri l-emozzjoni dak li nħossu, but ovvjament għandek tipi differenti skont iċ-ċirkostanzi, skont l-ambjent, skont is-sitwazzjoni, skont dak li qegħdin nipperċepixxu, ġifieri jekk inti qed tara xi ħaġa, ovvjament ħadd tifhem jew qed tisma' ħadd tifhem mod jekk qed tara xi ħaġa oħra, ġifieri dawk huma kif qegħdin ninteraġixxu mal-ambjent ta' madwarna.
Fil fatt li jien hawnhekk ġol kamra bla condition li qed tikkalmani. Liki ku għawisħana għawiswobli iktar ħajkun agitatu
ġbira. Temperatura, per eżempju, hija waħda mill-affarijiet li nħossu. Mbagħad ħajkollha effett fuq l-emozzjonijiet, ġifieri dawk li huma the moods and the emotions.
Hemm differenza bejn moods and emotions?
Jekk titħares li bħala l-emozzjoni hija kif qed ngħidu qisu s-sistema, mela għandek sistema ta' biża. Right, mela qed nitkellmu fuq l-emozzjoni ta' biża u fija nifisha mhijiex xi ħaġa waħda, ġifieri għandek qisu varjetà, għandek spektrum, mela għandek tkun naqra jinnaf aġitat, mbagħad għandek ansjetà, mbagħad jista' jkollok paniku, mbagħad jista' jkollok terrur, ġifieri daw kollha huma forhom ta' biża. Il-moods mhux qed tiġini f'moħħi bħalissa l-kelma. Il-burdati jisek għandek bandla li qed titbanda madwar dik it-tip ta' emozzjoni. Ġifieri jekk inti f'daqqa waħda ħassejt biża kbira, okay, jew inkella ġifieri xi ħaġa partikolari f'dak iż-żmien qed waslek biex tkun iktar ansjus mis-soltu, mela għandek burdata ta' ansjetà li hija aktar intensa, ġifieri qisu l-emozzjoni hija l-bażi, l-burdata hija dak li jitla l fuq u l-isfel, l-intensità
tagħha. Kemm tkun intiża u fil-fatt biex inkompli jisu nżid mal-intensità u l-mistoqsija li jmiss kienet kumulazzjoni, kulħadd jesperjenza l-istess emozzjoni bl-istess mod, kif qed nara jiena jisu. Mhux neċessarja bliet mhux neċessarjament jiġifieri għaliex għandek il-burdata u jiġifieri kapaċi tiggejġa xi kultant. Però l-mod ta' kif inħoss pereżempju l-biżajjien huwa l-istess mod ta' kif ħoss ħadd ieħor.
Ara, l-emozzjonijiet kif qegħdin ngħidu huma jishom daw is-sistemi li għandna bħall-organi l-oħrajn, ma jfissirx li ta' kulħadd l-istess. Ġifieri il-bażi jew l-abilità li nesperjenzawhom u li permezz tagħhom ovvjament nirregolaw l-imġiba tagħna hija xi ħaġa komuni f'kulħadd. Ġifieri hija waħda minn dawk l-affarijiet li aħna nsejħulhom universali fin-nies kollha. Imma mbagħad kif tipproċessom? Ġifieri kif inti mux t-proċessa l-emozjoni, t-proċessa l-informazzjoni li jumbat t-waslek għal dik l-emozjoni.
Għal xi tip ta' emozjoni.
Kif t-esprimi l-emozjoni, dawk huma differenti. U differenti mhux biss minħabba ċ-ċirkostanza, imma, per eżempju, nafeħej, jiġi żmien diffiċli allura tħoss kollox b'mod iktar esaġerat, jew inkella anzi ma tkunx qiegħed tirreaġixxi biżej. Imma jiddependi fuq il-persuna. Jiġifieri aħna meta ngħidu li kulħadd għandu natura umana ma jfissirx li japparitx. Fil-fatt jiġifieri waħda mill-affarijiet li mhux ninsew ngħidu ma ngħidu inqas hija li hemm differenzi individwali. Jiġifieri minħabba daw id-differenzi kemm ta' personalità, kemm ta' esperjenzi li jkunu għaġnuk matul il-ħajja jiġifieri nesperjenzaw. Un esprimu ġisew ċaffarijiet kif nipproċessaw u kif nesprimu l-emozzjonijiet b'mod differenti. Ovvjament mbagħad jiddependi x'tip ta' emozzjoni ħan nitkellmu fuqha.
Jiġi allura semmejna li 50% tal-persuna hija jekk niftakar innhom hija l-ġenetika il-missier u l-omm. Madwar 45% hija l-ispazju ta' pereżempju tfal ta' sħabhom fil-klassi fil-komunità, eċetera, eċetera. Imbagħad ftit ġewwa id-dar. L-emozzjoni hija parti mill-ġenetika li jiena I'm more predisposed pereżempju li jkolli anzjetà. Imma mbagħad kif nipproċessa u kif nesprimi hija ġejja mill-ambjent li nkun fih, jew qed nivvinta kummedja dik il-mistoqsija tiegħi.
Le, poġġejta b'mod li kont se ngħidlek ara l-din mistoqsija m'għandix għalfejn
inżid.
Imma le, eżatt hemm għan eħe. Huwa mod ħelu ta' kif tiddeskrivija fis-sens li dak li aħna uritna minħabba il-ġenetika li ħadna minant l-ommu l-missier, eħe, dak huwa qisu il-hardware li jagħmel il-program u li ma tistax tbidlu, ġifieri, però l-esperjenza tal-ħajja, l-ambjent ta' madwarna ma' mill-iltqajt u anke kif irreaġixxejt, ġifieri l-iżvilupp tal-ħajja ġenerali u dakollu dak qisu eħe li kkundizzjonalek is-software u xi kultant nafu li jkun hemm qisu jew grades jew inkella bugs in the system u daw l-affarijiet, ġifieri hemmhekk fejn mhux kollox genetically determined, ġifieri jekk inti sfortunatament kellek trobbija f'ambjent diffiċli. Allura għam manka studju li juru dan ġifiri u anka jekk l-om anka waqt it-tqala per eżempju kienet għaddejja minn situazzjoni diffiċli taf tkun iktar dispost għall-istress per eżempju għall-ansjetà. Però hemm affarijiet oħra bħal per eżempju kemm tkun stabbli emozzjonalment li apparti mill-karatteristika tal-personalità ta' dak li jkun. Ġifieri ħadd tara differenza bejn bniedem u ieħor minħabba fek.
Din tal-om il-fat li inti għandek ovvjament vjet naħna tnejdu li fil-li biex naħna nismim għax l-om tkun għaddeja momenti diffiċli waqt it-għala il-wilt kapaċi jkun iktar dispost għal elementi stressanti għall-emozjoni ta' stress u anzjetà biex naħna ekku pero hemm xaq, per eżempju, jista' jkun li dik hija xi ħaġa negattiva, però xi ħaġa pożittiva li kapaċi tgħallem per eżempju jekk ngħidu fejn naf l-om tkun interessanti fisser li ma nafx għax jistgħu nipprova naħseb fil-pożittiv tal-emozzjoni, x'tip ta' emozzjoni pożittiva nista' niret jien bażikalment.
Ara, meta nitkellmu fuq l-emozzjonijiet aħna mdorrijin, nispeċi ta' naqsmuhom fit-tnejn, il-pożittivi u
n-negattivi.
Issa meta nħarsu lejhom minn dal-angolu, minn dil-perspettiva li qed nitkellmu fuqha ta' daw evolvi nafew. Huwa weird li għanna għanna fina u li qegħdin inġorru, mela bil-fors li kien hemm raġuni u dik ir-raġuni kienet tajba. Jiġifieri kienet soluzzjoni. Infatti l-emozzjonijiet dak li huma jisom programm li joffrilek soluzzjoni għal problemi imma mhux biss, jiġifieri kemm il-problemi u kemm mod ta' kif inti tuża l-opportunitajiet ta' madwarek. Issa waħda minnhom hija l-istress. Jiġifieri l-istress huwa programm. Hija emozzjoni li fejn hemm bżonn tgħinek biex taħtaf opportunità. Imma fejn hemm bżonn tgħinek biex titbiet minn xi ħaġa perikoluża. Jiġifieri il-fatt li l-om tkun għaddiet minn tqala manka forsi fl-ewwel xhur ta' trobbija, tkun qiegħda f'ambjent jew f'sitwazzjoni stressanti. Okay? Li kun qed jiġri huwa li in-natura qed tipprepara lil-wilt biex ikun iktar adattat għal dawk il-kundizzjonijiet iktar ħarxa. Jiġifieri hija xi ħaġa isa loġika. Bħalma inti jekk għandek żerrija, pereżempju, ma tagħmilx ix-xita, mhux ħatinbet. Għaliex għax l-ambjent qed jgħidlek isma' għalxejn ħatinbet għax m'hemmx biex tgħix. Jiġifieri mhijiex xi ħaġa negattiva u di s-sabiħa tagħha li tibda tħares għalxiex x'kienet l-iskop, x'kienet ir-raġuni għalxiex ġara hekk.
L-emozzjoni qed ngħidu li evolviet. Hemm studju hemm riċerka ta' x'tip ta' emozzjoni kif jiġifieri meta ngħidu evolviet, jiġifieri r-rabja li kienu jħossu fil-passat hija differenti minnhom jew forsi l-emozzjonijiet li ħarġu ma' żmien. Dejjem kien hemm rabja, pereżempju, jew dejjem kien hemm semmejna il-fatt li l-missier jkun jipproteġi. Naħseb kienet naħseb l-ewwel emozzjoni fi żmien kien hemm xi emozzjonijiet li forsi ma' żmien żviluppaw. Pereżempju l-ġurnata nisimgħu iktar individwi li pereżempju għandhom iktar anzjetà. L-anzjetà dejjem kienet hemm imma jgħux saret xi ħaġa tal-lum.
Le, bħala emozzjonijiet, ġifiri jekk qed inħarsu lejn l-evoluzzjoni bħala isu history. Tan-nies mhijiex xi ħaġa li nistgħu ngħidu li kien hemm kambjament. Dawn affarijiet li jiżviluppaw fuq medet ta' miljuni ta' snin, ġifiri, u għalkemm forsi naraw xi adattamenti żgħar differenti llum il-ġurnata, ġifiri fl-aħħar jisu eluf ta' snin hemm iktar għandhom x'jaqsmu m'għax qegħdin nieklu u dat-tip ta' affarijiet mill emozzjonijiet. Però l-ambjent ta' madwarna imbidel. U fuq hemm ġifiri li mela inti għandek xi ħaġa li jisu sa fejn nistgħu nħarsu lura minn dejjem kienet. Ovvjament biex tara kif żviluppat imbagħad ħares lejn annimali u kreaturi oħrajn, imma jemm ma mmorrux hemmhekk. L-ambjent ta' madwarna bħala umani inbidel ħafna. Jiġifieri hemm l-aspett ta' dak li jissejjaħ l-evolutionary mismatch ngħidula, ġifieri differenza kbira bejn l-ambjent li ngħixu fih illum u l-ambjent li konna ngħixu fih qabel. Dejjem kellek l-emozzjoni ta' biża u ta' ansjetà. Imma il-perikli ta' dak iż-żmien mhumiex il-perikli tal-lum, il-perikli tal-lum huma iktar moħbijin. Allura l-ansjetà hija emozzjoni li turik jew jista' tħabbarlek li hemm xi ħaġa perikoluża minn inti mhux neċessarjament qed tinduna biha. Allura illum il-ġurnata mbagħtu iktar minna jew n-esperjenza iktar milli mbagħtu, ġifieri fuq di hemm storja jekk dejjem xajdulu ġifieri. Hija fuq il-qanfut jekk ikun għaddej minn triq bil-lejl u tiġi karozza, ġifieri qed jara d-dawl ovvjament, qed jisma' forsi il-ħoss. Imma x'suppost tagħmel, ġifieri jekk għaddej minn fuq it-triq, suppost tiġri iktar. Minn flok x'jagħmel? Jitgerbe pur sir ballun, imbagħad għalhekk fil-fatt ġifieri jiġri li jiġri. Għax dik hija n-natura tiegħu l-istint, ġifieri meta kien ħajattakkaħ kieku annimal kbir, jiex għax t-proteġiħ, dur f'ballun jiġu kollu xewk. Imma l-fat li għandek karozza, karozza hija periklu ma periklu modern, mhux qiegħed fil-katalogu tiegħu. Issa aħna ħafna mill-biżat, ħafna mill-perikli rader li niffaċċjaw illum mill-isfidi niffaċċjaw illum il-ġurnata, anke komplikazzjoni tas-sistemi tagħna, pereżempju legali fis-soċjetà u dak huma affarijiet ġodda. Li maħniex preparati għal-jom, allura jiskattaw emozjonijiet antiki. Imma ma kunux nafu nispiegaw.
Jisu, il-software li tjame, l-update imma l-update għadu muxiem. Jinn naħseb li din tal-flight or freeze, il-persona jidik, you either fight or you freeze. Dik jgħu kolla għazla ta' emozjoni. Ja parti mill-ġenetika, ja parti mill-ambjent, skont is-sitwazzjoni, nafru forsi qed nirrepetu, ma anke għaliex interessanti din tal-anfut fakritni fija.
Eħe, għax meta nitkellmu fuq emozzjonijiet, waħda mill-iktar li tiġi f'moħħ dak li jkun hija l-biża'. Jiġifieri l-biża', l-ansjetà, l-paniku, għax inti l-iktar skop primarju huwa li tipproteġi lilek innifsek, għax inkella jekk mhux ħatibqa' tgħix, jiġifieri żgur mhux ħatirrifu. Produċi, ġifiri dikija.
Li semmejna ġumma.
U per eżempju li tikolu, ġifiri l-tilqa ruħek mil-perikli. Issa, fuq il-biża il-mod ta' kif tipproteġik huwa li tiskatta ċertu tipi ta' reazzjonijiet. Ġifiri, inti tista' jew taħrab tiġri mela il-flight. Jew tġielet il-fight. Però miktar tista' tifriża, tipparalizza, ġifieri x'jgħidulu tieqaf ħalli tistudja iktar is-sitwazzjoni. U dik tista' twassal għal paraliżi, ġifieri, f'ċertu sitwazzjoni ta' biża' kbir tiġri. Tista' jħossok ħażin u dija xi ħaġa li natuha narawha fil-ħumani biss, ġifieri, ma narawhiex f'annimali oħra. Ġifieri hemm qishom dawn il-metodi. U kull wieħed minnhom ħaj jipproteġik, ġifieri jiddependi inti semmejta. Skont is-sitwazzjoni, x'jaqbillek tagħmel fis-sitwazzjoni jekk għandek annimal kbir. Ja, maħsibx li jaqbillek tiġġilidlu. U again, llum il-ġurnata l-perikli mhumiex annimali, imma jekk inti għandek jinnaf persuna perikoluża pereżempju, jew inkella qiegħed finkwiet ikbar milli tista' tiħendilja, x'jaqbillek tagħmel, jaqbillek titla', jaqbillek issib pereżempju xogħol ġdid, jew jaqbillek tipprova tikkumbatti. Ġifieri dejjem hemm dik l-għażla, però jiddepend.
Jiddependi fuq ċirkostanza. Dawn huma ċirkostanzi kollha li fl-aħħar mill-aħħar dik ċirkostanza tgħallimni kif għandi jiena neħendilja din l-emozzjoni. Ġifieri ċertu sitwazzjonijiet illum il-ġurnata, pereżempju, tifhem iktar li jekk għandi ċirkostanza ta' l-eżamijiet, pereżempju, iktar ma jmur ma' żmien ħafna minna dejna minna u ngħaddu minna l-eżamijiet stress. Jien meta kont żej kont nistressja ħafna jiġifieri fuq l-eżamijiet. Illum il-ġurnata għax għaddejt minn dik iċ-ċirkustanza, għaddejt minn dik is-sitwazzjoni, naf kif nimmitiga, mhux qed ngħid ma nistressjax. Però naf kif nimmitiga daqsxejn iktar l-istress, forsi għax għaddejt minna, forsi għaliex forsi maturajt ftit iktar. U forsi l-esperjenza tal-ħajja li mitni minn dan. Jiġifieri, again, l-emozzjoni tibqa' hemmhekk, imma l-mod ta' kif nipproċessa u x'vera u ta' kif nesprimi li lin-nifsi ma' dak l-emozzjoni huwa differenti. Biex naqisu biex nagħmel laqabow tal-proċess xogħol.
Qisu jimmatura. Il-programm jiżviluppa u jimmatura. Semmejt l-istress li huwa emozzjoni eżemplari ġifieri jekk iridu nitkellmu fuq dak kollu. U ġament jiġi mill-fatt li ħaġa l-istress huwa programm li jgħinek want. Tilqa mill-periklu u tu imma wkoll tieħu l-opportunitajiet. Ġifieri skont x'jaqbillek fiċ-ċirkostanza. Dejjem hemm dak il-miżin ta' riskju versus il-beneficju. Ġifieri U hija ovvja li inti meta jkollok iktar minn objettif wieħed bħal pereżempju trid tistudja u trid murtaja fl-eżamijiet, m'għandek ħafna affarijiet oħra fil-ħajja, ġifieri dik mhijiex l-unika skop. Allura qishekk il-juggler għandek ħafna boċċi f'idejk u ma titħalli l-ebda minnhom jaqgħu huma kollha tal-ħġieġ. Ġifieri l-istress huwa l-programm li ħajjejnek biex tiġġastja, tadatta ruħek għal dik is-sitwazzjoni. U kifatt inti di sabi ħafna Eman, il-fatt li l-emozzjonijiet joħol u memorja li hija dik li nsejħula r-reżiljenza aħna, ġifieri il-qudiem meta ħa terġa' ssib ruħek f'sitwazzjoni simili, familjari, il-programm ħa jiskatta ruħu b'mod iktar naturali. Ġifieri hemmhekk fejn inti tħossok issa jgħad f'kontroll iktar ta' dak li tħoss u ta' kif tirregola, semmejta inti, kif tirregola ruħek u tirregola dak li tħoss permezz tal-emozzjonijiet.
U dik hija xi ħaġa li nimbagħad kapaċi nagħti mill-ġenetika tiegħi lill-wilt fil-futur jew mhux neċessarjament dik il-memorja ħa tgħaddi minnha, jiġifieri qed issa se nipova nara jekk hemm jien personalment nagħmel il-ġiksew pazzi li rrida f'xi mod. Dan megħi dik il-memorja tiegħi tant li jista' tiġi predisposed fija nifti li mbagħad il-ġenetika tiegħi se tmur għall-wilt tiegħi jew kapaċi tintelef ukoll, jew ma nafux mill-għalità li ma tistaqsini xi ħaġa li ma nafx.
Le, naħseb meta tgħaddi l-ġenetika ħa tgħaddi kif għadna l-ewwel, so il-components li huma l-hardware. Ġifieri jekk tbagħti ħafna u tesperjenza ħafna dawk li huma emozzjonijiet imsejħa negattivi, dik hija xi ħaġa li kapaċità diħe lill-wlied. Imma kif tiħendi l-jom, ġifieri kif iġġib ruħek u x'esperjenzi naħseb dik iktar xi ħaġa li tgħaddiha bħala eżempju. Ġifieri hemmhekk fejn jistna nagħlmu lil xulxin, insostnu lil xulxin nagħtu eżempju, ġifieri mhux ta' bxejn jgħidu liħe t-tfal ħarsu lejn mhux il-ġenituri tagħhom biss, l-adulti kollha ta' madwarhom, ġifieri l-għalliem, l-coaches, u jaraw kif qegħdin jġibu ruħhom ċertu sitwazzjonijiet u jitgħallmu mhux biss għax għandhom ċertu tip ta' ġenetika ġo fihom, imma għax qegħdin jaraw. Ġifieri dak huwa parti mill-kultura wkoll ta' dak li nistgħu nitgħallmu minn xulxin.
Il-kultura li nitgħallmu minn xulxin, ħammorru għal-waqfa mużikali. Ħanippruvaw għax jista' għandhom mistoqsija dwar jekk emozzjoni hija pożittiva jew negattiva, għax milli qed nifhem ma sa nkompruha, imma ħa nipprova nwassal il-messaġġ ta' emozzjoni pożittiva. Dawn huma The Travelers, aħna hawnhekk fuq il-programm mużika minn artisti Maltin u l-mużika pożittiva tagħhom ħafi paċikuluri.
تريح تشعلع السجار ينزل الشمس احمر نار حياة بيل في تشامترو انرجيا بورا كل قلوب حالمور تالي دالك بارفيستا يداولود لام اسود فيستا سانوريك الدنيا ستوريا الوا فياجي يندور الدنيا كلها عافي باتشي كولوري Nixxabbat u nitlaftejt Vizjoni naqa differenti Dinja waħda sempliċi ħafi paċi kuluri Xiftit, kreativ Astrat izda pozitiv Zenurik il-dinja paċi kuluri.
Fi paċi kuluri mek il-band The Travelers mija jawnekka manborġ fuq il-program aħna un program ta' kull ġimgħa fejn niddiskutu beda l-program beda bdejna niddiskutu l-ugwaljanza per l-ussa jt niftħu kollu nifmu daċxajn iktar l-element tal-umanità l-uman min huwa u biex nifmu l-uman illum u anke l-ġimgħa l-oħra jt nitkellmu dwar il-perspettiva tal-bioloġija evoluzzjonarja u mija għandi Sonja Sammur fejn flimkien magħha jt nitkellmu llum dwar l-emozzjoni dwar dwar l-emozzjoni, nitkellmu dwar xi tfisser l-emozzjoni minn fejn ġejja l-emozzjoni għal fejn l-emozzjoni, però isu qabel morna l-waqfa mużikali, konna qed insemmu ismu fl-aħħar mill-aħħar emozzjoni hija hemm emozzjonijiet pożittivi. Emozjonijiet negattivi, hija xi ħaġa li teżisti li emozzjoni tista' tkun negattiva, per eżempju jew pożittiva biss. It's exclusive, ma nafx.
Eħle, s-soltu mdorrijin aħna, inħarsu lejom, eħem, podġuħum fl-iċkaffe fjum fil-kxaxen, ġifiri t-tajbin u l-ħzina. Imma ma taqafxem, ġifiri apparti li negative u positive. Hemm ċertu kategoriji ta' pereżempju għaw min juża erba, sitta u anki iktar ġifiri pereżempju il-fer. Id-dwejja, s-sorpriża, l-biża, id-disgust, ġifieri xejdulu. Issa, jekk tħares lejhom kif qegħdin nagħmlu flimkien mill-lenti ta' għaxix evolvew. Mela, evolvew biex jgħinuna huma adattamenti biex insolvu problema. Mela koll għandhom funzjoni u dik il-funzjoni ma sax tkun ħażina. Jiġifieri jekk inti tħares lejn l-iktar emozzjoni li aħna nassoċjaw ma' xi ħaġa negattiva hija l-biża, l-biża l-ansjetà, mbagħad ovvjament għandek anke d-dwejja, d-depressjoni, dawk kollha huma affarijiet li jiġaluna ħossuna ħażin. Jiġifieri ħajskattaw ċertu sensazzjonijiet mhux pjaċevoli ġo fina, imma x'inhu l-iskop tagħhom? Il-biża hija sistema li tipproteġik mill-periklu. Jiġifieri llum il-ġurnata dal-aħħar sena u nofs kellna ħafna awareness dwar l-immune system, is-sistema ta' immunità, għax tilqalek kontra dak kollu li ħajidħol ġo fik u ma jappartjanix hemmhekk, jiġifieri anything which does not belong huwa alien. Qed tikkumbatti periklu. Il-biża hija l-istess, jiġifieri il-biża hija kważi kważi l-ekwivalenti tas-sistema ta' immunità imma psikoloġika. Jiġifieri hemmhekk ma tistax tibqa' tħares lejn emozzjonijiet negattivi u pożittivi, tifhem ir-raġuni għal xiex qed jiskattaw u tkun kapaċi mhux tirregolhom iktar milli tirregolhom once li tifhem għal xiex qegħdin jiġu espressi, tużhom. Tużhom biex tmur aħjar, biex ikollok vantaġġ, għax fil-fatt dak li huma l-adattamenti kollha li għandna jtuna vantaġġ fil-ħajja.
Jekk xejn qed illum qed nitgħallem li l-emozzjoni, kull emozzjoni hija pożittiva u l-mod ta' kif nużawha. Ma nistax ma nistaqsix din il-mistoqsija, jekk hemm differenza bejn raġel u mara u x'tip ta' emozzjonijiet u forsi anke kif jesprimu ruħhom. Ħa nibdew bl-ewwel mod. Hemm differenza bejn raġel u mara u x'tip ta' emozzjonijiet forsi huma iktar pertinenti f'sess partikolari.
Meta nitkellmu u daw wieħed mis-suġġetti favoriti tiegħi ġifieri.
Waħalna li ħara.
Issa għax mara ma nafx għalfejn. Hija xi ħaġa li toġobni jaħe nistudja u nitkellem fuqha u nosserva. Meta nitkellmu ngħidu in-natura umana, fil-verità xi ħaġa li ma ngħidux hija li hemm żewġ naturi, hemm in-natura ta' mara n-natura ta' raġel. Issa għaliex meta ħarsu lejn il-bniedem narawhom id-differenzi, ġifieri d-differenza fl-istatura u dak li hu fiżikament, ġifieri u kif nidru qisu faċli taraw tifhimha. Imma hemm differenza wkoll fil-psikoloġija. Ix għax psikoloġija x'inhi hija mod ta' kif tħares lejn il-ħajja tinteraġixxi mal-ambjent ta' madwar u ġġib ruħek biex tkun adattat għal dak li għandek bżonn, għal l-isfidi u l-opportunitajiet li għandek bżonn u matul l-evoluzzjoni tal-bniedem, daw l-isfidi u daw l-opportunitajiet kienu differenti. Allura waslu għal żewġ tipi ta' natura umana. Issa, kif qed ngħidu hemm differenza bej psikoloġija ta' mara u ta' raġel, issa meta ngħidu ta' mara u ta' raġel u qegħdin ngħidu differenza l-ewwel ħaġa bej leverage u t-tieni inti għandek isu spektrum, għandek il-femminil u l-maskil ma jfissirx li wannu zero ġifiri jew inkella 1 u 10 dat tip ġifiri. Mela l-emozzjonijiet li huma parti minn psikoloġija, parti mis-sistemi ta' adattament li għandna ħajkunu differenti wkoll. Waħda mill-iktar li nitkellmu fuqha u li nafu toħroġ anke mir-riċerka u mill-istudji kollha li jibqgħu jsiru dejjem jagħtu l-istess qishom riżultati hija f'dik li hija stabilità emozzjonali jew inkella neuroticism ngħidula. Jiġifieri kemm inti kapaċi t-esperienza l-emozzjonijiet b'mod negattiv. Issa fin-nisa din hija xi ħaġa li esperjenzaw iktar. Jiġifieri n-nisa jesperjenzaw l-emozzjonijiet b'mod iktar negattiv. Jiġifieri fejn ħanitħlu fuq biża, ansjetà u l-affarijiet relatati ħajħossuhom b'iktar intensità, ħajkunu iktar disposti li jibatu minnhom u fil-fatt meta anke ħarġu studji dwar COVID. Per eżempju l-ansjetà kienet ħafna iktar komuni fin-nisa.
Kiena eħe, ma dik hija r-riċerka, però semmejt stabilità emozzjonali. U jisnu jisu il-linkjajt ukoll li il-fatt li l-lumiġunati jisu għam iktar awareness dwar l-emozzjoni ma naxfurtijen, pero l-lumiġunati to be emotionally grounded, to be like emotional intelligence, xiexviri li it u għaw ħafna personality test, per eżempju, biex xiefisseri fi fimna kif nikontrollaw l-emozzjoni. What's the point of this? Really, nafat li nagħmel personality test, per eżempju, x'ħajtin lili.
Jekk ħadd tagħmel personality test, ħadd tiskopri issa ħafna affarijiet oħra li mhux neċessarjament, okej, hemm xi ħudt minnhom ha juruk jagħtu indikazzjoni dwar anke l-aspetti emozzjonali tiegħek. Per eżempju, wieħed minnhom li huwa conscientiousness, jiġifieri kemm inti tkun bniedem affidabbli, bniedem li dejjem taħseb bil-Malti ngħidu taħseb fil-ħażin biex it-tajb
ma jonqos
hekk jiġifieri. Mela dawn huma n-nies li kapaċi pereżempju anke jiffissaw. Jiġifieri mbagħad ikollhom tendenza li ibatu minn dawk li huma pereżempju obsessive compulsive disorders. Jiġifieri minħabba il-mod ta' kif minħabba l-personalità tagħhom jesperjenzaw ċertu tip ta' emozzjonijiet. Mbagħad hemm karatteristika oħra li hija hedik li semmejt l-ewwel li hija l-istabbilità emozzjonali jew inkella bil-maqlub tagħha imma ġifieri huwa l-istess trait in-neuroticism, ġifieri it-tendenza li l-emozzjonijiet tħossom b'iktar intensità negattiva. Ġifieri dawn huma affarijiet li ħajħorġu mit-test tal-personalità tiegħek. Issa mhux illum il-ġurnata biss, aħna qisu iktar ma niżviluppa u nevolvu fil-kultura u fl-arfin tagħna iktar anke noħolqu ċerti terminoloġiji ġodda u kunċetti. Jiġifieri li spjegaw xi ħaġa li forsi ilha hemmhekk hija istintiva imma se sibna mod ta' kif iktar nelaborawha u nartikolawha fi kliemna. Issa emotionally grounded kif semmejt. Naħseb tirreferi ħafna għal kemm inti tkun in touch, ġifieri connected, ġifieri ovvjament aware għax inti konxju minn dik li hija n-natura tiegħek u n-natura tiegħek fejn għandhom x'jaqsmu l-emozzjonijiet. Ġifieri u da sabiħ ta' mhux biss diskussjoni manga dat tip ta' studju. Meta inti tkun taf, ġifieri meta inti għandek l-awareness. Mhux biss għax tal-limta ma x'imbagħad tibda tinduna li ċertu affarijiet eħed diġà qegħdin fik, ġifieri għandek isek bagalja ta' għodda li diġà qiegħda hemm. Allura tkun kapaċi iktar ikollok għarfien imma kuxjenza u kontroll. Ġifieri, allura mhux qisek qed tesperjenza xi ħaġa u ma tafx x'inhu jiġri, allura dik minnha nnifisha titliflek il-bilanċ. Ġifieri to be grounded għandek il-kapaċità li iżhom iktar saqajk mal-art. U l-oħra kienet ta' pereżempju emotional intelligence. Again, hija l-istess ħaġa li inti jekk inti taf fuq xi ħaġa. Allura kapaċi tifhem minn fejn ġejja, kapaċi tifhem kif ħat iffunzjona, għaxix, kif għandek tikkontrolla. U waħda mill-iktar affarijiet naħseb importanti f'dak kollu, meta ngħidu aħna għandna enerġija u ħin limitat. So you need to choose your battles. U diki li inti kollok l-arfin. Di hija xi ħaġa li jaqbilli inkomplu nikkumbattiha, di hija opportunità li jaqbilli naħtafa.
Però il-moment li qed tagħżel tagħmel deċiżjoni xorta, anke jekk tgħid le, xorta hija deċiżjoni li kapaċi tqajjimlek ċertu emozzjonijiet. Ġifieri jekk ngħidu għall-argument jien għandi nagħmel il-masters u kelli opportunità ta' xogħol hawn ġewwa Malta li vera dejjem xtaqt. Però kelli nagħżel. Il-fatt li għażilt għanqlet fija żewġ emozzjonijiet, l-emozzjoni ta' eċitament ċertu anzjetà ħansifer, però anke dispjaċir li jifi dik l-għażla xorta ta' tnijem, jifi ġigonet, għasna sa' naħlab minna l-emozzjoni.
Ma naħseb bil-maqlub, l-emozzjonijiet huma dik is-sistema, dak il-programm intern li jgħinuk tagħmel l-għażla, jiġifieri inti għandek żewġ affarijiet fuq il-miżin tiegħek. U hemmhekk li qisna nħossu kultant dak il-konflitt bejn ġibda li tagħmel ħaġa ma tħalli lura xi ħaġa oħra. L-emozzjonijiet huma xi ħaġa li ħad igwidak. Jekk inti qed tħoss eċitament minnaħa minnhom għax hemm xi ħaġa li tixtieq tagħmel u ilha ġo' moħħok u min jaf x'ħassib għax tkun anke bħala personalità bniedem forsi iktar miftuħ għall-avventura ġifieri u għall-affarijiet ġodda. Dak huwa tip ta' emozzjoni. Minnaħa l-oħra jkollok id-dispjaċir u forsi naf min jaf u forsi mhux naqgilt, imma hemm emozzjonijiet oħra li ħajskattaw. U qegħdin jaħdmu t-tnejn flimkien. Finalment għandek xi ħaġa qisha bħal boxla li ħatejnek tasal għal dik id-deċiżjoni u dik id-deċiżjoni mbagħad ħad tiskatta emozzjonijiet oħra xi inti fl-aħħar mill-aħħar mbagħad tgħid mela dan ħanamel u qisu moħħok mela l-emozzjonijiet innifisom apparti li huma gwida jirregolaw ħafna aspetti oħrajn jiġifieri tal-imġiba u taħsib tagħna. Waħda minnhom hija li jgħinuk tiffoka. Tifoka fuq dak li huwa importanti f'dik is-sitwazzjoni partikolari. Ġifieri jekk il-biża' tgħinek tifoka fuq il-periklu u fil-fatt jinqatalek l-abtit, Jiġifieri jekk inti tkun għaddej minn perjodu ta' ansjetà, waħda mir-raġunijiet jinqatalek l-appetit għax li tiekol u li tħu pjaċir ma diċ xi ħaġa importanti, għandek bżonn tifoka, jiġifieri jaffettwaw il-perspettiva, jaffettwaw il-mod ta' kif inti tagħti priorità xi ħaġa u kważi kważi twarrab l-oħrajn. Ġifiri dik il-funzjoni tagħhom waħedhom juruk.
Napprezzek li żewġ programmi li kellna għalqnihom fuq l-elementa ikel u taġġu prioritati, ġifieri, però qabel nikkonkludu l-programm, naf li qed tgħallem dan is-suġġett parti mill The Biology of Wellbeing from the Center for Liberal Arts and Sciences. Għonek ġewa l-Università ta' Malta. Xinu għadan u nishtiq ikuni fiktar forsi għal edizzjonijiet oħra li jisiru e kif se jagħmel.
Xi ħaġa fuq is-Center, ġifieri ċ-Ċentru tal-Liberal Arts and Sciences joffri l-opportunità li wieħed li studja fuq diversi tip ta' suġġetti jew għall-interess personali u professjonali jew inkella anke biex iġib ir-rekwiżiti neċessarji biex ikollu diploma, ċertifikat jew inkella anke degree minn dan iċ-ċentru u jiena bħalissa għandi żewġ modjus ta' studju ġifiri f'dan iċ-ċentru, The Biology of Struggle u The Biology of Wellbeing. It-nejn huma relatati ma' xulxin, it-nejn ħarsu lej diversi suġġetti minn din il-lenti ta' għaxix evolvew u xini il-bioloġija ta' warajhom. U nitkellmu dwar aspetti bħal self-esteem, personalità, emozjonijiet, altruizmu, leadership, ġifiri l-aħjar wieħed ħares lejn il-programm għax daqqa nofruhom ġifiri fl-ewwel semester daqqa fit-tieni minn fuq is-sit ġifiri taċ-ċentru. Hija opportunità li wieħed jitgħallem immanka jaqsam ma' xulxin, ġifiri joħorġu konverzazzjonijiet veru interessanti u ħelwin waqt dawn il-programmi.
Jiena wiedek li wanti nkun Malta u jkun avejlibi interessanta ħafna. Jekk qed nara ġejjin anke fuq il-website tal-università anke daqsxejn id-diskrizzjoni tal-korsu. Żgur li għal ħafna mistoqsijiet u tajjeb li kultant dawn il-mistoqsijiet inpoġġu bil-qiegħda li nitkellmuhom anke mhux naslu għal konklużjoni jew għal xi tweġiba waħda, però anke inkomplu t-triq fejn nitgħallmu flimkien. Il-ġimgħa l-oħra kont magħna il-ġimgħa wkoll, però min ixtieq ikompli jkoll isegwi The Biology of naf li għandek blog, naf li tikteb ukoll l-oħra ġalfi ħassejt li għandek bżonn tikkomunika through dan il-mezz u kif wieħed jista' jaċċessa dan il-mezz ukoll.
Minn dejjem kont minnaħa nistudja u nagħmel riċerka, ġifieri, imma minnaħa l-oħra nipprova nesprimi ġifieri u l-iktar mod li kapaċi nesprimi mhux billi nitkellem bħalma qed nagħmlu llum.
Naqra iktar
sports ġifieri, però permezz tal-kidba. Hemm l-aspett ta' tagħlim imma ġiet issa din l-idea li nibda blog ġifieri jisimha The Biology of Things wieħed isibha fuq is-sit tiegħi ġifieri soniasammut.com u ħarġet nibtet mill-idea li hemm ħafna idejat u konċetti li sotof wieħed jinduna bihom u li huma ta' valur kbir. Jiġifieri kif għad fil-bidu tibni fuq ix-xjenza imma mbagħad mhux biss tifhem id-dinja ta' madwarek u tispjega, ma sib mod ta' kif tgħix aħjar. U għaliex ma nużax din l-opportunità biex naqsam ma ħadd ieħor. Jiġifieri huwa mod ta' kif toħroġ dak li qed tifhem u dak li qed tosserva. U again, is-suġġetti huma l-istess li qegħdin nitkellmu fuqhom, ġifieri aspetti ta' personalità, l-istress, l-ansjetà, xi ġifieri li tkun ġenitur, ġifieri suġġetti tal-ħajja ta' kuljum.
elementi differenti li għal-darbora għansemmu jenaddu minnum ta' kulli jom ġifiri di biology of things sonja.com u emmek segbu dak kollu għal-dak kolla li għallu għam daċen bilaċċa l-iktar informazzjoni jistaw jgħamlu dan ukoll. Sonja, ningrazzjak ħafna la għattajt maħna kemm illum u kemm il-ġimgħa l-oħra u li tajtna dan it-tagħlim u li tajtna din l-informazzjoni vera napprezzawna fl-semija wkoll japprezzaw ukoll. Grazzi u jiena naġa nintaqam jekk żgur m'għandhomu jiġifieri għaliex dawn huma kursijiet interessanti u hekk il-fatt li f'Malta għandna wkoll dell-abilità nitkellmu xi kultant ma tantx napprezzawhom almenu jiena daqsxejn kritiku wkoll qed ma napprezzawx dak kollu li għandna dispost għalina. L-issemmija nħeġġihom li jekk forsi jixtiequ jeġgħu jsegwu dal-programm jidħlu fuq il-plattaforma ta' Campus FM, il-websajt tal-istazzjoni u hemmhekk hemm kull programm ta' dan il-programm u ta' kull sensiela li tinstema' u tiġi produċuta hawnhekk fuq Campus FM u anke il-websajt sonjasammu.com se tkun fuq il-paġna tagħna tal-Facebook għandna hawn biex hemmhekk intom ukoll tkuntu tistgħu jkollkom aċċess dirett għal dan. Il-komplement tal-ħidma tajba li Sonja, il-komplement tal-ġurnata tajba lilkom semija ta' Campus FM u tal-ġimgħa dieħla jiena hemm on board inselmilkom.